Услугите на советување опфаќаат советодавна работа, односно советувалишна работа, со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците од настанатите социјални проблеми на поединец и семејство, и тоа за подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно-партнерско советување за партнери со нарушени односи, советување при развод на брак, семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи, психосоцијална поддршка за жртви на семејно насилство, психосоцијален третман на сторители на семејно насилство и други специализирани видови на советувања.